Portreti. Muž, který miloval a chtěl pořádek. Hlavně pořádek. Právě takový byl Paul Ludwig Hans Anton von Benneckendorff und von Hindenburg. Německý polní maršál z první světové války, uctívaná modla meziválečného Německa, člověk doslova zavlečený do politiky, ve které zanechal nesmazatelný odkaz celému světu. To, když jmenoval německým kancléřem Adolfa Hitlera. Kdo vůbec byl Paul von Hindenburg? A proč jednal tak, jak nakonec jednal? O tom si v dnešních portrétech budu povídat s publicistou Pavlem Hlavatým. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Pavle, vedli jsme před natáčením spolu krátkou diskuzi, jak vlastně označovat místa, důležitá místa pro život Paula von Hindenburga, protože jak jeho narození, tak jeho úmrtí spadají do oblasti Pruska. Já teďko bych měl říci, že on se narodil v říjnu 1847 v dnešní Poznani, tedy německy Pozn. Ty říkáš, že bychom měli uvádět právě ty německé názvy, vyhýbat se těm polským. Proč?
No ne zrovna vyhýbat, ale v té době ještě dlouho a dlouho ta jména byla německá a vlastně k tomu posunu došlo až po druhé světové válce, kdy v rámci Stalinových sociálních inženýrských pokusů bylo Polsko vzato a posunuto na západ vlastně.
Ty jsi vybral první ukázku z pamětí Paula von Hindenburga, jeho, řekněme, nástup k vojenské kariéře, ale ještě než si tu ukázku přečteme, prosím tě, z jaké rodiny on vůbec pochází? Protože přeci jen, já bych řekl, že člověk, který později dosáhl na tak vysoké posty, to prostě nemohl být někdo z obyčejné rodiny, nebo se pletu?
No, v tom Německu samozřejmě nebylo něco takového možné a on tedy byl synem pruského aristokrata, důstojníka a důležitá věc, o které dnes ještě uslyším, že to byl majitel velkostatku, jeho otec a sám Hindenburg, co se týče této otázky, řekněme půdy, tak byl celoživotně zainteresován, řekněme.
Hindenburg je tedy především voják a jak to všechno začalo, tak o tom je teď ta první ukázka.
Jednoho jarního večera roku 1859 jsem se jako 11letý chlapec rozloučil se svým otcem u Mřížových vrat domu kadetů ve Valštatu ve Slezsku. Loučil jsem se nejen s milovaným otcem, ale zároveň i s celým svým dosavadním životem. Do očí se mi proto vhrnuly slzy, jež kanuly na můj vojenský kabátec. V tomto oblečení nesmíme být slabí a nesmíme plakat, projelo mi hlavou. Vytrhl jsem se z dětské bolesti a vmísl se beze strachu mezi své budoucí kamarády. Stát se vojákem nebylo pro mne rozhodnutím, nýbrž samozřejmostí. Pokud jsem v mladistvé hře nebo v myšlení přemítal o svém budoucím povolání, pak to bylo vždy povolání vojenské. Služba ve zbrani pro krále a vlast byla v naší rodině tradicí. Náš rod Benneckendorffů pochází ze staré Marky, kde se podle listin poprvé vyskytuje už roku 1280. Odtud se časem dostal přes Novou Marku až do Pruska. Tam byli mnozí nositelé toho jména povoláváni do pole v řadách německých rytířů jako řádoví bratři nebo váleční hosté proti pohanům a Polákům.
Tak Paula už máme na vojně, my bychom teď mohli asi probrat veškerý jeho vojenský postup na plukovníka, generálmajora, generálporučíka a tak dále. Důležité je ale říci, že on se skutečně už jako poměrně velmi mladý voják dostal do války. Ve kterých těch válečných konfliktech on se objevil?
Tak pro nás je určitě zajímavé, že se účastnil bitvy u Hradce Králové v roce 1866, ale i toho francouzského, tehdy ještě pruského konfliktu v letech 1870 až 71, který vlastně předznamenal to sjednocení Německa, do té doby to stále ještě bylo Prusko a řada dalších menších německých států, čili i tady vidíme, že on vlastně byl u toho, když se to novodobé Německo znovu sjednocovalo a znovu vytvářelo, toho vlastně celoživotně poznamenalo a je to pro jeho pozdější konání velmi důležité. On samozřejmě absolvoval i válečnou akademii, co je rovněž důležité, v roce 1879 se oženil a kromě dvou dcer, tak měl i syna Oscara, který bude rovněž velmi důležitý v té úplně závěrečné fázi jeho života.
Německo žilo v té době poměrně, řekněme, klidné období, takže v roce 1911 Paul von Hindenburg odchází do výslužby jako velící generál v Magdeburku, odešel do Hanovru, tam tedy byl na penzi. A potom je klíčové datum 22. srpen 1914, kdy je opět povolán do služby. Pavle, za jakých okolností, co se v té době na frontě děje?
No, na frontě měli bychom ještě o krok tedy ustoupit zpět, neboť vypukla první světová válka, díky ní tedy vůbec nějaké fronty byly.
Tak ano.
A samozřejmě Německo tedy je ten zásadní klíčový stát v té první světové válce na té straně tedy toho původně trojspolku, nicméně Itálie se té války neúčastní a Německo vlastně, které válčilo s Ruskem, tak se ocitlo ze začátku v určitých problémech, protože Rusko samozřejmě při všech svých vnitřních problémech, které tehdy mělo, nicméně v té době bylo ještě, řekněme, velmi stabilní, jeho bohužel srazila na koleno právě ta první světová válka a ty ruské oddíly ze začátku to vypadalo, že budou postupovat poměrně rychle jak do Německa, tak do Rakouska-Uherska. A Hindenburg spolu, další důležité jméno, které dnes ještě několikrát uslyšíme, sice generál Ludendorff, tak oni spolu vytvořili takový, můžeme snad použít moderního termínu, tandem, kdy Ludendorff byl, řekněme, taková ta spíš vojenská kapacita.
Strateg.
A zatímco Hindenburg byl, použijeme-li opět dnešních termínů, ten, kdo to vlastně v uvozovkách mediálně zaštiťoval a vlastně prodával.
Mediální tvář.
On byl vzhledem ke svému původu, o kterém jsme hovořili, k něčemu takovému předurčen a vlastně tato dělba dělů, můžeme-li tomu tak říct, tak vlastně byla z jejich pohledu velmi nějakým způsobem šťastná a velmi funkční. Podařilo se mu zvítězit v několika klíčových bitvách v tom Rusku, porazil dokonce i celé ruské armády a díky němu se jednak na té východní frontě ta situace pro ty ústřední mocnosti začala vyvíjet velmi dobře a jednak samozřejmě to přispělo k tomu kultu jeho osobnosti.
Jaro 1918, skočíme už tedy do posledního válečného roku. Hindenburg a Ludendorff se takovou sérií ofenzív pokusili o úplné vítězství, ale už nedokázali čelit tomu útoku spojenců. A v tuhle chvíli možná, Pavle, uděláme takovou malou odbočku. My se tady pořád bavíme o Hindenburgovi jako o, řekněme, vojákovi, o člověku, který zaštiťoval svým jménem a svým původem celé to válečné tažení. Vždyť on se také nakonec stal náčelníkem generálního štábu. Ale angažoval on se nějak vůbec v politice nebo zajímá se o politiku? My máme připravenou jednu ukázku, kde on sám to vysvětlí. Můžeš ještě k tomu něco říci?
On vlastně politikou pohrdal, je to znát i z těch jeho pamětí, ta ukázka bude také z pamětí, možná bychom teď měli o nich trochu něco říct, ty paměti on napsal bezprostředně po první světové válce, to znamená končí skutečně tedy mírem, to znamená rokem 1918. Je to, co se týče dokumentárních záležitostí, velmi děravé. Shodli jsme se, že tam například chybí vysazení Lenina a dalších revolucionářů, kterými Německo, tím, že je v zaplombovaném vagónu přes své území propustilo do Ruska, se snažilo to Rusko rozložit, což se nutno říci povedlo, bohužel se to povedlo na desítky let dál ještě. A o tomto kroku tam Hindenburg opravdu nemá ani slovo. Takže
on vůbec většinu takových těch kontroverzních věcí úplně vymezil.
Uhlazuje, ale je velice zajímavé, já bych řekl, že z historického hlediska ty paměti až tak zajímavé nejsou, ale jsou zajímavé, řekněme, z toho hlediska psychologického nebo řekněme sociologicko-psychologického, kde se můžeme skutečně ponořit do způsobu myšlení jednak Hindenburga samotného a jednak té vrstvy, které on prezentoval. To znamená takové té pruské, řekněme, důstojnické šlechty, aristokracie, vlastně generality. Samozřejmě je tam velmi důležitý ten nacionální prvek, jak jsem již říkal, Hindenburga velmi poznamenalo i to, že byl vlastně u toho, byť tedy v mládí poměrně, když se znovu obnovovalo to Německo, když vlastně tedy nastoupil císař Vilém, tedy první, později byl i u toho, když ten druhý císař Wilhelm II. Odstupoval. Takže i s tímto vším byl Hindenburg neodmyslitelně spjat a ty jeho paměti jsou takové jazykově velmi kožené, myšlenkově výrazně sterilní a pro nás dnes se domnívám, že to je naprosto unikátní zdroj toho zázemí, té vrstvy, která odcházela, která nějakým způsobem, můžeme říct, se rozložila během té Výmarské republiky a která pak byla tedy nahrazena tou nacistickou, která samozřejmě si z těchto základů vzala leccos, ale ne, jako v žádném případě na ně nenavazovala jako celek.
K těm pamětem se tedy teď můžeme vrátit. Hindenburg a politika.
Ani během činnosti na vyšších velitelských postech na východě, ani v době, kdy jsem působil ve funkci náčelníka generálního štábu pozemního vojska, jsem se nijak zvlášť nezabýval současnými politickými otázkami. Samozřejmě jsem považoval za nemožné oddělovat velení války od politiky, jež svými mnohými rozhodnutími působila na vedení války. Respektoval jsem, co Bismarck stanovil jako normu oboustranného poměru mezi vojenským a politickým vedením za války. Také Moltke sdílel Bismarckův názor, když řekl, vojevůdce si má při svých operacích v první řadě zachovávat vojenský zdar, co ale politika započne svými vítězstvími nebo porážkami, to není jeho věc. Jejich využití je spíše věcí politiků. Nikdy se nedají naprosto přesně stanovit hranice mezi politikou a vedením války a oboje by se měly navzájem doplňovat už v míru, neboť jejich zájmy bezpodmínečně vyžadují oboustranné porozumění. Ve válce, v níž jsou jejich zájmy nerozlučitelně propojené, pak musí navzájem spolupracovat.
My už jsme tedy v tom roce 1918. V září toho roku Hindenburg oznámil vyjednávání o příměří se spojenci, ale v říjnu potom změnil názor a na protest odstoupil. On hrál takovou zajímavou roli při přesvědčování císaře Wilhelma II., aby abdikoval, což je paradoxní, protože Hindenburg byl po celý život přesvědčeným monarchistou a na tuhle etapu svého života pak hleděl s velkými rozpaky. No a 2. října 1918 přiznalo vrchní vojenské velení v čele s Hindenburgem a Ludendorffem vojenskou porážku. A Pavle, teď tedy navrhuji ještě jednu krátkou ukázku z pamětí Paula von Hindenburga a to je právě to období konce války.
Kamarádi, kdysi tak veliké, hrdé německé armády, můžete hovořit o zmalomyslnění? Myslete na muže, kteří nám před více než stoletím vytvořili novou vlast. Jejich náboženstvím byla víra v sebe sama a v posvátnost jejich věci. Vytvořili novou vlast, nikoliv zakládající ji na doktrinářském vzteku, nýbrž budující ji na základech svobodného rozvoje jednotlivostí v rámci celkového blaha. Touto cestou opět půjde i Německo, až bude schopné zase jednou jít. Starý německý duch se opět prosadí, byť teprve po nejtěžším pročišťování v žáru pece utrpení a vášní. Německo, studnice mnohých nevyčerpatelných hodnot lidské civilizace a kultury, neupadne tak dlouho ve skázu, pokud si udrží víru ve své dějinné poslání. To je mé skálopevné přesvědčení, s nímž jsem opouštěl krvavé bojiště této války.
Listopadu 1918 Německo kapitulovalo, hlásilo téměř 2 miliony padlých mužů. Hindenburg na konci války organizoval návrat vojáků a demobilizaci armády. V červnu 1919 armády odešel a vrátil se do Hanovru na penzi. Mimochodem, Pavle, kam se nám poděl Ludendorff?
No, ten odstoupil ještě krátce před Hindenburgem a pro jistotu odjel na nějakou dobu do neutrálního Švédska. Nebylo to na dlouhou dobu, na několik měsíců, ale bylo zjevné, že se rozhodl přečkat tedy ty zmatky na konci války raději v neutrálním zahraničí. To Německo v té době, to bychom asi měli dodat, bylo ve výrazném rozkladu, ta deziluze z porážky z konce války, vnitřní rozklad, kdy vlastně zanikla ta monarchie, byly tam různé pokusy o komunistický puč, pak zas byly pokusy o puč jiného typu. Prostě se to tam střídalo a to období bezprostředně tedy v těch letech na konci roku 1918, v roce 1919, bylo pro Německo opravdu velmi těžké.
Zmínil si rok 1919, to je, myslím, teď pro nás důležité datum. Tehdy vznikla komise Reichstagu, která vyšetřovala odpovědnost jednak za vypuknutí války a jednak zároveň za porážku Německa. A samozřejmě, že k téhle komisi byl pozván i Paul von Hindenburg. Tam se také zrodila jedna velká legenda. Pavle, prosím tě, přibliž to všechno.
Dodejme, že Hindenburg se nejprve dlouho vyhýbal tomu, aby před tou komisí vůbec vystupoval. Nakonec tedy zvolil jakýsi v uvozovkách kompromis. To znamená, on tam přišel, přečetl své prohlášení, odmítl odpovídat na otázky a odešel.
To si mohl dovolit před komisí parlamentní?
No tak... V rok 1919 v Německu ten parlament neměl nijak velkou autoritu a dodejme, že Hindenburg, a to jsme možná ještě nezmínili, ten kult jeho osobnosti se netýkal pouze nějaké aristokracie nebo důstojnictva, ten skutečně prostupoval celou tu německou společnost. To znamená, on byl vnímán jako hrdina a v té poválečné kocovině se ti Němci upínali zvlášť právě na tyto válečné hrdiny, řekněme.
Čili mohl si to dovolit, tak.
Přesně tak. Ale ta legenda, o které si hovořil, ta je charakterizována tím spojením dýka dozad. On tam použil toho spojení, že vlastně Německo bylo pouze krok od vítězství a pouze ten vnitřní rozklad a politici, konkrétně tedy sociální demokracie, která se nějakým způsobem dostala k moci nebo byla tou hlavní silou v té bezprostředně poválečné vládě, nese odpovědnost za to, že Německo v té válce nezvítězilo. Dodejme, že je to samozřejmě nesmysl. Německo už tehdy bylo vlastně úplně poslední, Rakousko-Uhersko se rozložilo, Turecko jediný další adekvátní spojenec kapitulovalo a Německo nemohlo prostě ustát už jenom tu účast a tlak Spojených států, což byla vlastně čerstvá velmoc s obrovskými jak vojensko-průmyslovými, tak i dalšími hospodářskými kapacitami.
Tak tedy Hindenburg odešel od vyšetřovací komise, mohl se v klidu vrátit na penzi a tam asi dožít, ale přichází rok 1925, prezidentské volby a ejhle, Paul von Hindenburg se objevuje jako kandidát. Kandidát čí, proč byl najednou vlastně podruhé reaktivován, tedy nikoli jako voják, ale tentokrát jako osobnost?
No, pouze přemostěme tedy to období 1919 až 25. Německo má za sebou takovou tu dodnes poměrně proslulou inflaci, kdy pak už se platilo skutečně pouze kilogramy bankovek, už vůbec nezáleželo na jejich hodnotě. A ty reparace poválečné spojené s tou poválečnou krizí tam skutečně způsobily takovou inflační spirálu naprosto unikátní a snad do dnešní doby nepřekonatelnou. A ten první sociálně demokratický prezident zemřel a objevila se tedy možnost kandidovat někoho, kdo by tedy sjednotil, řekněme, takové ty konzervativnější síly. Dodejme, že těch kandidátů v tom roce 25 bylo více. Já jsem říkal, že ještě uslyšíme o Ludendorffovi. Ano, i on tehdy kandidoval na prezidenta. Je velmi pozoruhodné, že on prošel úplně jiným vývojem než Hindenburg. On nějakým způsobem spolupracoval s nacisty, kandidoval za ně do Reichstagu, účastnil se toho Hitlerova puče, respektive vlastně on byl jednou z těch hlavních postav toho puče, toho neúspěšného. Vzhledem k tomu, že s těmi nacisty nějakou dobu spolupracoval, tak je poznal skutečně do hloubky a později se s nimi rozešel a neudělal by zřejmě tu chybu, kterou později udělal Hindenburg. Nicméně, abych se vrátil, vypadalo to, že by mohl být zvolen kandidát takových těch výmarských stran, což byla, když to zjednoduším, koalice sociální demokracie a katolické středové strany Centrum plus menších stran k ním. Problém samozřejmě byl, že jednak v té době rostly nacisté, ale v té době tam byly ještě jiné krajní nacionalistické strany. Na druhou stranu tam byla velmi silná komunistická strana. Prostě ten střed se snažil, aby udržel tu Výmarskou republiku nějakým způsobem pohromadě. A zde tedy byl Hindenburg osloven, že on sám může zastavit tedy toho kandidáta, který se velmi pozoruhodně jmenoval Marx. A nakonec tedy se svou kandidaturou souhlasil a v těch volbách v roce 1925 zvítězil.
O tom teď podrobněji další ukázka z knížky Nástup třetí říše. Jejím autorem je Richard Evans.
Volby nového prezidenta představovaly pro budoucnost Demokratické Výmarské republiky katastrofu. Rozštěpení politické scény společně s nedostatkem legitimity, již republika požívala v očích velké části veřejnosti, se jasně projevily, když v prvním kole ani jeden z nasazených kandidátů nedosáhl přesvědčivého vítězství. Pravice poté vybrala za kandidáta zdráhajícího se polního maršála Paula von Hindenburga, který v následujícím rozhodujícím utkání získal jasnou většinu. Hindenburg byl jakožto dokonalý symbol starého vojenského a císařského režimu mohutný muž úctyhodné postavy, jehož impozantní vzhled, vojenská uniforma, medaile za službu ve válce a na mnoze nezasloužená pověst živoucí legendy díky vítězství ve velké bitvě u Tannenbergu z něj udělali uctívanou modlu, ze všeho nejvíc v očích pravice. Představitelé pravicových stran slavili Hindenburgovo zvolení jako návrat monarchie. Pro mnohé Němce se stala jeho volba rázným vykročením směrem pryč od výmarské demokracie na cestě k restauraci starého monarchistického zřízení. Po nástupu do úřadu se Hindenburg k překvapení mnohých držel striktně, veden silným pocitem pro povinnost, litery ústavy. Jak ale jeho sedmileté funkční období pokračovalo a on sám překročil osmdesátku, vzbuzovala v něm komplikovanost politického dění stále větší netrpělivost. Byl přístupnější vlivům nejbližších poradců, kteří sdíleli maršálovu instinktivní víru, podle níž byla jediným legitimním státním zřízením Německa monarchie. Utvrzen příkladem svého předchůdce o oprávněnosti použití mimořádných prezidentských pravomocí, začal Hindenburg podléhat přesvědčení, že východiskem z krize by byl konzervativní diktátor vládnoucí jeho jménem. Nejpozději od roku 1930 bylo jisté, že prezidentská moc se ocitla v rukou muže, jenž nevěří v demokratické instituce a nemá ani v úmyslu je bránit proti jejich nepřátelům.
Pavle, to, co jsme teď slyšeli, řekněme ta nevíra v demokratické instituce, pořád ne příliš dobrá ekonomická situace Německa, naprosto rozložená politická scéna. To všechno vedlo k tomu, že už v té době velmi starý generál si vybral nebo dal na to, co mu doporučili jeho poradci, včetně tedy, teď se vracíme k synovi Oskarovi, dal na jejich rady a jmenoval kancléřem Adolfa Hitlera. Tohle to byly ty hlavní důvody.
Ta cesta byla poněkud složitější a já bych ještě připomenul důležitý prvek, který si vynechal, a sice celosvětovou hospodářskou krizi, která propukla v roce 1929. Ta v tom hospodářsky a politicky nestabilním Německu měla ještě daleko horší důsledky než těch, řekněme, stabilizovanějších zemích, které měly na rozdíl od Německa za sebou alespoň ta úspěšná 20. léta a měly tedy nějaké rezervy. Německo nic takového nemělo. A dodejme, že ta hospodářská krize vlastně přispěla k tomu, že začala růst nacistická strana, její volební úspěch. Do toho roku 1930 to nebylo ještě nijak nápadné, ta strana sice byla nebezpečná, bojůvky její spolu s těmi komunistickými bojovaly dílem proti sobě, dílem proti ostatním politickým stranám a tento samotný přenos toho politického boje na ulici, kde se vlastně projevoval v násilí, byl dalším, řekněme, důležitým prvkem, který znamenal konec té Výmarské republiky. V těch letech, řekněme, 1930 až začátek roku 33, tak už se ti kancléři střídají poměrně velmi rychle. Jedním z prvků, kterým Hindenburg se snažil vládnout, bylo, že on měl právo rozpustit Reichstag, to znamená, že ho rozpouštěl, řekneme to stručně, každou chvíli. Volby se konaly poměrně často, což samozřejmě způsobilo jich inflaci, až téměř dokonce růst tedy nacistů, kteří se nakonec v tom roce 32 stali nejsilnější politickou stranou. Sám Hindenburg, dodejme, Hitlerem pohrdal, dokonce ho označoval za českého kaprála, což byl takový omyl, protože si spletli jeho rakouské rodiště s naším Broumovem, ale postupně byl tedy i tím svým okolím, dodejme, že právě zvláště tím synem Oskarem, který byl, řekněme, nacisty nějakým způsobem ovlivněn a později tedy dokonce i v tomto smyslu sfalšoval Hindenburgovu politickou závěť, aby se jim nějakým způsobem zavděčil. A nakonec tedy to střídání těch kancléřů, kde tedy von Papen už překročil, řekněme, řadu těch demokratických mantinelů. Ta demokracie, bylo jasné, že v tom Německu je skutečně na odchodu a byla pouze otázka z toho, co jí vystřídá. Dodejme, že ten, řekněme, takový, nedá se říct přímo konzervativní tábor, to já bych tyto politické termíny v tomto smyslu nepoužíval, ale řekněme, ta skupina velmi různorodá, která nakonec instalovala Adolfa Hitlera do té funkce, tak původně počítala s tím, že ho bude nějakým způsobem řídit a usměrňovat. Ten von Papen se vlastně stal vícekancléřem a samotný Hitler měl v té vládě vlastně velmi pramalou oporu, protože tam byli kromě něj pouze Göring a tuším Frick. A vlastně další byli zástupci buď z jiných politických stran nebo nestraníci, ale Hitler jednak prokázal schopnost se v této situaci velmi šikovně orientovat a Hindenburg, dodejme, už byl skutečně muž silně senilní a neschopný vlastně tomu čelit. Otázka je, jestli tomu skutečně vlastně čelit mohl a chtěl, to jsou další věci. To období koexistence Hitlera jako kancléře a Hindenburga jako prezidenta je velmi zajímavé, tam už ale sledujeme spíše nástup a tu totalitarizaci Německa, samozřejmě ze začátku to bylo ještě takové složitější, pak došlo k požáru Říšského sněmu, došlo k přijetí zmocňovacího zákona, postupně tedy byli zlikvidováni komunisté, sociální demokraté, i ta katolická strana Centrum. Vlastně nakonec byly zlikvidovány i ty malé nacionalistické strany, z jejíž pomocí ze začátku Hitler vládl. A Hindenburg se vlastně postavil Hitlerovi přímo, pokud vím, pouze jednou, a to ve chvíli, kdy mělo dojít už k nějakým, řekněme, antisemickým právním postihům, tak se mu podařilo prosadit, že tedy z toho byli vyňati Židé, kteří bojovali v první světové válce, byli tedy nějakým způsobem vyznamenáni a podíleli se tedy na té, řekněme, válečné mašinérii.
Hlas Paula von Hindenburga se nachází dokonce v archivu Českého rozhlasu. Jeden velmi krátký záznam, my si ho teď můžeme pustit.
Mám uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichtfreie Arbeit.
Je to projev z 21. března 1933. Paul von Hindenburg zemřel 2. srpna 1934 v Neudecku, tedy v pruském Neudecku. Dneska se to jmenuje Ogrodženec. Dva měsíce před svými 87. narozeninami je zajímavé, že den před smrtí ho ještě navštívil Hitler a zmatený Hindenburg ho tehdy pokládal za císaře Viléma II. Oslovoval Hitlera vaše výsosti. Možná ještě tady, Pavle, by bylo dobré zmínit to, že smrtí Hindenburga a spojením těch dvou funkcí říšského kancléře a prezidenta skončilo takovéto důležité uchopení moci nacisty v Německu, je to tak?
Přesně tak, Hitler potřeboval tu Hindenburgovu funkci, protože Hindenburg byl z titulu říšského prezidenta velitelem armády. To byl hlavní důvod, proč Hitler tyto dvě funkce nějakým způsobem kumuloval.
Možná také zajímavá informace, že ještě v srpnu 1934, tedy doslova několik dní po smrti otce, Oskar von Hindenburg, syn maršála Paula von Hindenburga, byl povýšen z plukovníka rovnou na generálmajora a k rodinnému sídlu Hindenburgu bylo připojeno 2000 hektarů půdy osvobozených od daní. Takže možná, řekněme, nějaká malá pozornost za služby, které Hindenburg Oskar prokázal?
Určitě a také za tu sfalšovanou nebo řekněme cenzurovanou politickou závěť, na které se Oskar podílel.
A která vyzněla ve prospěch Adolfa Hitlera. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Paulu von Hindenburgovi. Ukázky přečetli Jan Hihlík a David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky najdete na adrese plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.